Привіт, це подкаст «Майкап історії» і я, історикиня Марина Мірзаєва. Сьогодні поговоримо про нашу жіночу історію. Чому перша феміністка в Україні вихована чоловічою бібліотекою та чоловічим товариством? Хто та жінка, яка у державі Хмельницького ставила під універсалами підпис «Гетьманша»? Яка з княгинь Русі стала прабабусею більшості монархів Європи? І чому Києво-Могилянська академія завдячує своєму становленню шляхтянці родом з Волині? У всі часи жінки приймали доленосні рішення, впливали на хід історії, але часто лишалися у тіні уваги суспільства. Чому так? Та перед тим, як ми почнемо, переконайтеся, що ви підписалися на наш канал, поставили вподобайку та натиснули дзвіночок, щоб не пропустити наступні подкасти. Ми знаємо і шануємо княгиню Ольгу та Анну Ярославну. Трохи менше чули, але впізнаємо такі постаті, як Галшка Гулевичівна, Ганна Золотаренко, Марина Мазепина, Мотря Кочубей. З української літератури пам'ятаємо діячок Ольгу Драгоманову Косач, Ганну Барвінок, Ларису Косач-Квітку. Знаємо, що жінки воювали у лавах українських січових стрільців і були серед підпільників ОУН та відділів УПА. Втім, чи були ці жінки освічені? Якщо так, то у якій мірі? Чи мали амбіції? Яка була їх роль в історії? І яку місію у цьому житті вони визначали самі для себе? Очевидно, що не на всі питання ми сьогодні можемо відповісти, адже залишилася обмежена кількість джерел, особливо давнішого часу, за якими ми можемо реконструювати сповна життєвий шлях жінки, її внутрішній світ. До того ж, традиція прочитання історичного минулого виключно у чоловічому вимірі сформувала багато упереджень, кліше, білих плям у дослідженні жіноцтва. Адже лише з кінця 19 століття, з розвитком жіночого руху у світі та на українських землях, жінки починають досліджувати себе як вид. Втім, ці дослідження ще на ціле століття лишаються одинокими, абсолютно невідрефлексованими і підданими подвійній критиці зі сторони прихильників традиційних порядків та окупаційної влади, яка знаходила у працях українок-інтелектуалок національні підтексти. Таким чином, за словами Марти Богачевської-Хом'як, українка у минулих століттях була дискримінована двічі – за статтю та національністю. Із проголошенням незалежності України у нас з'являються свої жіночі студії з вивчення та дослідження фемінізму. Одним із двигунів цього процесу у 90-х роках ХХ століття стає письменниця, публіцистка, науковиця Соломія Павличко. Тоді ж ми і спостерігаємо, що жіноцтво впевнено вступає у нове століття, підкорюючи сферу за сферою, демонструючи надшвидкі темпи освоєння нових для себе професій, стираючи шаблони та упередження. 21 століття буде жіночим, а ми досі не знаємо, що насправді являє собою жінка, її логіку мислення у критичній ситуації. Ми не знаємо жінку Гітлера і жінку Сталіна. Так каже у своїх інтерв'ю Оксана Забужко. І я з нею погоджуюсь. Колись мене зацікавив український визвольний рух, ідеологія українського націоналізму, бо це була велика дискримінована група людей на великій території. Тим самим мене і привабив український жіночий рух. Зараз нам, жінкам, важко уявити реалії, у яких ми прив'язані виключно до традиційних ролей дружин та матерів. Не маємо права на освіту і відповідно праці за фахом, самореалізації. Дискримінація за статтю нам видається дикістю, попри те, що емансипованими ми стали не так давно. Коли розповідаю про жіночу історію, ставлення чоловіків до жінок, їх взаємодію, я не люблю вдаватися в оціночні судження з висоти сьогодення. На мою думку, те, що для нас зараз є нормою, то 200, 300, 400 і більше років тому не було прийнятним. Тому, як і у висвітленні історії України, я відмежовуюся від дискурсу «багатостраждальний народ» з поразками і невдачами, так і в дослідженні та популяризації жіночої історії я не вдаюся до протиставлення статей, а намагаюся зрозуміти логіку подій, можливості, суспільні настрої і зосередитись на тих, хто, незважаючи на статі походження, творили українську історію, відстоювали свої землі та традиції, робили блискучі кар'єри і формували наш національний міф. Жіночу історію, на мою думку, варто поділити на дві логічні частини – до виникнення жіночих рухів, тобто до кінця 19 століття, і після. Правдиво, мамою українського жіночого руху вважають Наталю Кобринську з дому Озеркевич, донька і дружина греко-католицьких священників з Галичини. Що цікаво, жінку, першу прогресивну феміністку на українських землях, сформували і підтримували чоловіки – дідусь, батько, чоловік Теофіл, товариш Іван Франко. Кобринська росла у родині, яка мала велику бібліотеку і давала добру домашню освіту для своїх дітей. Талановитій юнці батько, громадський діяч Іван Озеркевич, дозволяв долучатися до чоловічого товариства інтелектуалів, брати участь у дискусіях. Тому не дивно, що така прогресивна і дуже начитана дівчина, як Наталя, створила першу жіночу організацію на громадських засадах – не конфесійних чи світських, а саме громадських. Виникла вона у 1884 році у Станіславові і називалася «Товариство руських жінок». Уточню, для тих, хто не знає, руський у 19 столітті – це було те саме, що і український. Довгий час українці ототожнювали себе із землями Русі і справедливо іменували себе руським народом. І вже коли прийшов час формуватися як політична нація, загальновживаним стало український народ. Але повертаючись до першого жіночого товариства, входило до нього більше, ніж 90 жінок. Феноменальна кількість. Перші збори товариства руських жінок стали тріумфом нових ідей і захопили жіноцтво бажанням бути активними у своїх громадах. Важливо, що на з'їзді жінок у 1884 році проголошувалася ідея соборності України, відповідальності народних мас у піднесенні власного культурного рівня, зокрема і серед сільського жіноцтва. І з цією метою у 1887 році за ініціативи та участі Олени Пчілки у Львові виходить об'ємний жіночий альманах «Перший вінок», де друкуються 49 прозових публіцистичних та поетичних творів 17 жінок-письменниць з усієї України. І якщо ми вже згадали за Олену Пчілку, а точніше Ольгу Драгоманову-Косач, то такої вибухової суміші жіноцтва, націоналізму, радикалізму, категоричності годі шукати серед її сучасників. Вона раніше за Миколу Міхновського висунула ідею про те, що справа незалежності українців – то справа тільки українців. Проте і Ольга Драгоманова-Косач, і Наталя Кобринська, як першопрохідці, які запустили двигун потяга під назвою «фемінізм», на жаль, були незрозумілі сповна своїми сучасниками та недооцінені нами сьогодні. До цієї галереї жінок можна додати ще такі постаті, як Софія Русова, Людмила Старицька, Наталя Полонська-Василенко, Оленка Степанів. Усі вони діяли в умовах поневолення в першу чергу за національною ознакою. Та ж Кобринська писала феміністичні праці українською мовою і відстоювала національні права свого народу в Австро-Угорській імперії так само ревно, як ідею жіночої емансипації. Тому була піддана критиці подвійно – за ідею емансипації і за національну складову. Але очевидно, що будь-які рухи, громадські чи політичні, мають, крім причин та факторів виникнення, різний бекграунд груп, які його творять. Українське жіноцтво до 19 століття – одна з найбільш малодосліджених тем, але дуже цікава. Наприклад, Лариса Косач мала досвід дослідження волинських шляхтянок із руської шляхти 16-17 століття і зауважила, що жінки зберігали фінансову незалежність. Це давало українським шляхтянкам більше свобод та можливостей, певний статус, тил. Західноєвропейські жінки могли лише мріяти про таке. І ось тут ми поволі підходимо до того, який бекграунд має українське жіноцтво. І виявляється, що він є солідним. Жінка, яка проживала на українських землях у давній період, мала характерну свободу та незалежність. Пояснюється це можливістю українок розпоряджатися власним приданим і маєтностями ще за часів Русі у 10-13 століттях. Відміну від західноєвропейського права, давньоруське забезпечувало досить широкі майнові права жінкам. Це знайшло відображення у ряді статей руської правди. Наприклад, у одному із законів обумовлено право жінки на певну частку майна після смерті чоловіка. Беззастережним визнається її право на володіння тим майном, яке чоловік визначив їй за життя. Якщо дружина після смерті чоловіка не виходить заміж, то на неї виділити частину майна померлого, а тим майном, яке її чоловік визначив за життя, вона володіє поза спадком. Крім майнових прав, жінки у ранніх юридичних документах давньоруської держави здобували правовий захист у разі викрадення, полігамії, виплачувалися штрафи за вчинення сорому, насильства тощо. У руській державі карали за вбивство вільної жінки, так само, як і за вбивство вільного чоловіка. У рукописанні князя Володимира Васильковича, а це орієнтовно 1287 рік, сповіщається, що князь, заповідаючи братові своєму Мстиславові, належні йому земля і міста, бажає, цитую, і що і княгині своїй писати грамоту такою же, перелічивши маєтності, які мають відійти дружині, Володимир Василькович пише, що після його смерті вона може розпоряджатися власним життям, як вона захоче. Крім того, що жінки часів Русі мали закріплені юридичні права, ми спостерігаємо серед руських еліт, зокрема правлячої, княжої верхівки, також яскраві жіночі постаті. Зокрема, княгині Ольги, яка правила державою після вбивства древлянами чоловіка князя Ігоря і прийняла християнство раніше за онука Володимира. Княгиня, шведська принцеса, дружина Ярослава Мудрого Інгігерда, яка ходила навіть у військові походи. Відомо, що за часів правління цього подружжя у Києві були школи для дівчат. Майбутня королева Франції, прабабуся усіх монархів Європи, зокрема і сучасної королеви Великої Британії Єлизавети ІІ Анна Ярославна, стане яскравою постаттю європейського масштабу, якій вдалося продемонструвати неймовірний політичний хист, розум, сміливість і мудрість. Українка буде першою жінкою, яка увійде у французьку комісію розподілу землі, матиме право голосу і спільно із своїм чоловіком Генріхом І здійснюватиме політику зміцнення позицій династії Капетингів. Саме Анна подарує Франції наступного короля Філіпа ІІ і після смерті чоловіка Генріха відмовиться йти у черниці, як було заведено у тамтешніх традиціях. Анна Київська вдруге вийде заміж за чоловіка, фактично свого підданого графа Рауля де Валуа. І попри те, що цей шлюб буде не визнано церквою, а Рауля відлучать від неї, це не завадить парі далі бути разом. І на документах про важливі події та прийоми за участі короля Філіпа І ми бачимо згадки, що серед присутніх є його мати і відчим, який, крім того, що мав землі і статки, був знаним полководцем і міг виступити на захист королівської династії. І коли сьогодні я читаю про таких жінок, які є уособленням нашої державницької історії, то відчуваю неймовірну гордість за наших предків. Що цікаво, навіть після монгольської навали і політичних змін у Східній Європі, жінки продовжують зберігати за собою право володіти власним майном та грішми. Вони мають право звертатися до суду і свідчити на суді, що робило українських жінок активними у суспільстві, у релігійній, сімейній та політичній сферах життя. Тут процитую згадувану Марту Богачевську-Хом'як, яка у своїй книзі «Білим по білому» зазначає: «Намагання татар позбавити жінок політичних і майнових прав не мали впливу в Україні, хоча прийнялися в Росії. В той час, коли жінки в Росії втрачали самостійність, в Україні права жінок були належно задокументовані у Литовському статуті». І ось це, друзі, на мою думку, є дуже важливим моментом, про який мають знати усі українці і пишатися. Ми мали на своїх землях Литовські статути. Це основний кодекс права Великого князівства Литовського, до якого входили наші землі. Видавався він у трьох основних редакціях у середині 16 століття. Джерелами Литовського статуту були звичаєве литовське, білоруське, українське право, відповідна місцева судова практика, руська правда, польські судебники тощо. Статут декларував рівність громадян незалежно від соціального стану та походження, віротерпимість, відповідальність суддів перед законом, заборону перетворювати вільних людей на рабів і таке інше. Це дуже крутий і важливий документ, який визначив і права жінок. Історія зберегла чимало чудових імен та біографій жінок, котрі, незважаючи на трагічні і суворі реалії, знаходили у собі сили та уміння посідати чільне місце у суспільстві. Юридичні свободи українок доповнювалися економічними, що їх робило у певній мірі вільнішими у своїх діях та поведінці. Зокрема, згадати лише біографію шляхтянки Галшки Гулевичівни, якій ми завдячуємо існування Києво-Могилянської академії. Жила вона у 1575-1642 роках. Отримала добру освіту у стінах Луцького замку і, засвоївши основи православної віри, граматику, грецьку та латину, була направлена родиною до Острога на продовження навчання із викладачами тамтешньої академії. Жінка була неймовірно освічена, за спиною був сильний рід. Втім, шлюб вона мала не з розрахунку, а по любові із Христофором Потієм, сином майбутнього уніатського митрополита Іпатія Потія. А я нагадаю, що сама дівчина була із роду ревних захисників православ'я, і її родина вважала обранця абсолютно негідним. Подібної ж думки про Галшку була і сім'я Христофора. Але це не зупинило закоханих. У шлюбі народилася дуже бажана дитина Катерина. Втім, рання смерть чоловіка змусила Галшку боротися за свою дитину з родиною Христофора. Але жінка усіх перехитрила. Хрестила дитину за православним обрядом, вийшла вдруге заміж за заможного українського шляхтича Стефана Лоску, переїхала з донькою у Київ, де і ту видала заміж. Маючи статки, Галшка у 1615 році разом із своїм чоловіком склала дарчу грамоту для Київського братства, відписавши свої землі та маєтності для побудови школи, учительських монастирів та утримання самих вчителів та малозабезпечених учнів. З цього вкладення почалася історія Київської православної братської школи, яка пізніше розвинулася у відому всім нам Києво-Могилянську колегію і академію. У період Речі Посполитої та Гетьманщини, коли козацька старшина та самі козаки вели войовниче життя, обороняючи кордони, жінка часто мусила або йти з чоловіками на війну, або ж самостійно господарювати у спільних маєтностях, дбаючи за родину. Закон офіційно дозволяв їм відігравати помітну роль у суспільстві. Жінка засідала у сеймиках, тобто козацьких радах, виступала на віччя, брала участь у судових процесах. Вона могла увійти до такої важливої в Україні громадської організації, як «Братство», яке я вже вище згадувала. «Братствами» називалося «Об'єднання прихожан певної віри». У 16 столітті під впливом боротьби за православ'я і зростання інтересу до освіти діяльність братств значно розширюється. Саме вони стають стовпами української ідентичності та традиції, яка поширюється серед членів братств, які могли бути різного соціального походження – шляхтич, селянин, бідний, багатий тощо. Цей релігійно-освітній рух знаходив своїх прихильниць серед жінок, які починали засновувати монастирі, школи, приюти, друкарні і таким чином ставати впливовими громадськими діячками. Яскравою постаттю періоду Гетьманщини була Марина Мазепа, у Чернецтві – Марія Магдалина. Походила вона з шляхетського роду Мокієвських, стала відомою завдяки видатному синові гетьману Іванові Мазепі, який дуже цінував розум матері, радився з нею, часто прислухався і довіряв їй навіть дипломатичні місії. Прожила Марина Мазепа майже 90 років і очолювала два найбільших жіночих православних монастирі. Жінка їздила із черницями та слугами до Москви, отримуючи там дари та пожертви для монастирів. Під її керівництвом доходи монастирів ішли на корисні справи. Наприклад, великого розмаху набуло вишивання сріблом, золотом і шовком. Коли у 1704 році Мазепа взяв під свою юрисдикцію Правобережжя, то вже його літня мама заснувала там великі слободи, заселивши їх лівобережними людьми. Зберігся портрет Марини Мазепи, який доносить образ освіченої і владної жінки. Не менш впливові були і гетьманські дружини, які були присутні на офіційних прийомах своїх чоловіків, могли висловлювати свою думку, щось радити гетьманові. Зокрема, відомим є факт про те, що третя жінка Богдана Хмельницького, Ганна Золотаренко, у 1655 році видає свій іменний охоронний універсал Густинському монастирю, що зберігся до нашого часу. Цей універсал, писаний рукою жінки, є єдиним офіційним документом такого роду, що нині відомий науковцям. Крім того, Ганна Золотаренко видала цей універсал, підписавшись як гетьманша. Отже, від часів Русі і аж до ліквідації гетьманщини наші жінки відігравали важливу роль у формуванні української ідентичності, долучалися до політичних процесів. Відомий вислів «Іван носить плахту, а Настя – булаву» з'явився за гетьманства Івана Скоропадського і свідчить про доволі великий вплив на чоловіка – жінки Анастасії. Таких історій рокових жінок, мудрих інтелектуалок, сміливих дружин, свідомих своєї національної приналежності, зустрічається багато в історії. Лишень треба зануритися і поглянути на цю галерею біографій українок, які так само, як і чоловіки, були рушієм багатьох важливих історичних процесів. Читайте правильні книги, слухайте мудрих людей, і ніякий загарбник не посягне на найвищу цінність людини у 21 столітті – ваш розум і свідомість. З вами була Марина Мірзаєва, саунд-продюсер Михайло Адамчак. Підписуйтеся та поширюйте наш проект, а ми готуватимемо ще більше цікавих історичних тем для подкастів.